Булочный бои, да, прикинь.
Булочный бои. Ел цивинь, съедомались.
Tā pagājušo piekdienu, 17. februārī, skanēja Bahmuta. Kara plosīta pilsēta Donetskas apgabalā Ukrainā, kuru tobrīd apmeklēja organizācijas Save Ukraine brīvprātīgie, kas nodarbojas ar cilvēku evakuāciju. Todien brīvprātīgajiem no Bahmutas izdevās izvest 3 cilvēkus. Un viens no pirmajiem pieturas punktiem šiem cilvēkiem ir improvizēta patvērtne kādā draudzes namā Kramatorskā.
Jūs neēdīsiet?
Nē, nē, viss, braucam.
Patvērsme iekārtota plašā telpā, no kuras liela daļa aizņem gultas. Draudzes cilvēki atbraucējiem šeit sniedz pirmo nepieciešamo palīdzību.
Kā kormim, mīļim, sirājam, prahoļat, vaņučiņki, grēziņki, nu pat zavalu.
Barojam, mazgājam, tīrām. Ierodas smakojoši, netīri, zem gruvešiem izvilkti. Viņi nav ēduši, izsalkuši, visu darām. Apmazgājam, apģērbjam, ja ir ko, ja nav nopērkam. Visādi gadās. Un vedam prom jau tīrus.
Un cik ilgi viņi te paliek?
Atkarībā no tā, kur viņi tālāk dosies. Ir kas nedēļa paliek. Bija viens mums te 2 mēnešus un nomira.
Man apmeklējuma laikā te uzturas daži cilvēki. Lielākā daļa no viņiem tikko evakuēta no Bahmutas.
Волонтёры там нас пункт обогрева.
Starp viņiem ir arī Nikolais, pensijas vecuma vīrs, Trauslis Kaskaliņš.
В 10 часов приехали волонтёры, мужчина.
Pulksten 10:00 atbrauca volontieris, vīrietis. Savāca mūs 3 un atveda šeit.
Vai esat ievainots? Kaut kas jums tur?
Здесь рана в голове рана вот.
Te ir rēta un galvā te ir rēta. Te.
Nu, tā ir davniešie.
Tās ir pasenas.
31. janvāris.
Nikolais Bahmutu pamest piekrita tikai pēc tam, kad uzlidojumā tika iznīcināta viņa māja.
Mājas jau vairs nav, no šodienas.
No rīta viņa rajonā bijuši 8 uzlidojumi. Kamēr viņš bija izgājis pārnest mantas, ēka sabombardēta un atgriezties vairs nav bijis kur. Pilsētā vispār palikušas tikai dažas kara neskartas ēkas.
Visi dzīvo pagrabos un var teikt, ka pilsētas vairs nav.
Vaicāja, cik sen viņam nav elektrības.
Mēs jau esam aizmirsuši, kas tas ir.
Kad pēdējo reizi bija?
Kaut kad jūnija sākumā. Ūdens arī nav.
Ūdens nav, telefona sakara arī nav.
Nekā nav.
Kāpēc jūs tur tik ilgi palikāt?
Ziniet, kopš februāra, marta sākās atklāts marodierisms. Tāpēc es arī tur paliku, lai kaut kā saglabātu vecāku māju. Domāju, ja ne šodien, tad rīt viss nomierināsies un visi atgriezīsies mājās.
Par notiekošo Nikolajam ir grūti runāt. Viņš cenšas valdīt asaras. Bahmuta ir vieta, kur viņš pavadīs visu savu mūžu, un pērn tur pazaudējis arī 2 savus dēlus – 35 gadus veco Genādiju un 33 gadus veco Juriju.
Одного был взрыв в пятиэтажке.
Viens. Bija sprādziens. Pietstāvinē, apšaude bija, un viņš ar sevi nosedza bērnu. Bērns vesels un neskarts, bet viņu sarāva gabalos. Otro brauca automašīnā, darba darīšanās, un lādiņš trāpīja tieši automašīnā. Un viss.
Patversmē Nikolais reģistrēts atbalsts saņemšanai, un viņš bez maksas varēs ar vilcienu doties pie savas māsas Poltavā. Taču viss, ko viņš vēlas, ir atgriezties izpostītajā Bahmutā.
Es atgriezīšos mājās. Atjaunosim visu? Kaut kā, kaut ko. Es obligāti atgriezīšos mājās.
Labdien, vai jūs arī no Bahmutas?
Jā.
Vai var ar jums aprunāties?
Mazliet jā.
Sergejs ir 41 gadu vecs, kalsns, iztīdzējs vīrietis. Terpies zaļā dārznieka kombinzonā, kuram šķembas izrāvušas caurums. Viena acis viņam melna zila, kāda šķemba lidojusi pāri sejai un mazliet aizķērusi to. Neskatoties uz smagajiem apstākļiem Bahmutā, Sergejs pilsētu līdz pēdējiem nav gribējis pamest.
Mani piespieda, mani radinieki, tuvie, es negribēju.
Kāpēc negribējāt?
Domāju, ka tas viss kaut kā ātri beigsies.
Arī Sergejam par pieredzēto Bahmutā ir grūti runāt.
Kā lai to pasaka? Es tur izaugu, tā ir mana dzimtā, man ir grūti par to runāt.
No īsajām frāzēm var saprast, ka Sergejam Bahmutā bijis plašs īpašums un vietējie viņu dēvējuši par budzi. Viņš arī bija labi sagatavojies kara pārlēšanai. Pagrabs bijis pilns ar gaļas konserviem un ūdeni, ierīkojas tur arī apkuras krāsnī. Taču beigās piekritis izbraukt.
Tagad dodos uz Dņipro. Mamma mani sauc, viņa uz turieni aizbrauca. Jo te dzīvot, lai kāds būdzis es nebūtu, man nav tik daudz bruņotas sienas, lai lādiņi tās nevarētu sagraut.
Patversmē sastop arī brīvprātīgo Oļegu. Jaunu, 25 gadus vecu vīrieti, kurš ved ārā cilvēks no Bahmutas.
Mēs strādājam kopā ar karavīriem. Viņi mums saka, tur un tur jūs varat braukt, bet, piemēram, tur un tur nevarat.
Taču arī tur, kur var braukt pakaļ, ir bīstami.
Tur, kur paņēmām sievieti, tur vienkārši bija sasistas mašīnas. Mēs aizbraucām uz turieni un jau braucot atpakaļ bija jauni sprādzieni uz ceļa, kur mēs braucām. Mums brīnumainā kārtā paveicās, ka nenokļuvām apšaudē.
Līdz ar sievieti Oļegs izvedis arī divus viņas mājdzīvniekus. Suņi, kaķi visai bieži tiek ņemt līdzi. Taču no Solidaras apkaimes nācies izvest arī mirušus cilvēkus, lai tuvinieki varētu apglabāt. Kāpēc jūs esat te?
Visi to prasa. Es pats esmu no Žitomēras. Es pats arī esmu ticīgais baptistu evaņģēliskajā baznīcā. Kaut kā, ziniet, man bija pārtraukums, kad es nebraucu uz evakuāciju, un es sapratu, ka tā ikdienas rutīna nav tas. Vajag palīdzēt cilvēkiem. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri nevar izbraukt.
Organizācijas Save Ukraine paspārnē šobrīd visā Ukrainā darbojas aptuveni 100 cilvēku liela komanda. Trīs viņu brīvprātīgie tika nogalināti pērn pavasarī Černīhivas apgabalā cilvēku evakuācijas operācijā. Taču tas nav atturējis citus pievienoties un turpināt iesākto. Šobrīd organizācija nodarbojas gan ar cilvēku izvešanu no karstajiem punktiem, gan organizē bēgļu izmitināšanu un dažādu veidu palīdzības sniegšanu, tajā skaitā rehabilitāciju no seksuālās un citas vardarbības cietušajiem bērniem, kā arī izmitināšanu vientuļajiem vai pamestajiem sirmgalviem.
Šis karš parādīja, cik ļoti ukraiņi var savākties un mobilizēties, un cik liela ir vēlme palikt par brīvu valsti un cīnīties ar ienaidnieku.
Tā stāsta sevi Ukraiņu vadītājs Mikola Kuleba. Ar viņu tiekos organizācijas birojā, kādā daudzstāv vēkā Kīvā. Ierodos tur vakarpusē. Darba laiks jau sen kā beidzies, bet birojs ir pilns ar cilvēkiem. Pamatīgā krēslā, jo elektrības tobrīd nav un izmantojams tikai USB lampas, organizācija turpina darbu.
Včerā, jums kažu pasūlu,
Vakar pie mums uz centru bija atbraukusi ASV vēstniece, un iedomājieties, viņa runā ar 8 gadus vecu puisīti. Puisītis dzīvoja okupācijā. Viņa jautā puisītim, par ko tu sapņo? Puisītis atbild, lai Putins nosprāgtu. Viņš kaut ko dara un vēstniece jautā, un ko tu dari? Puisītis atbild, es lidmašīnu taisu. Viņa, tu gribi būt lidotājs? Puisītis, jā, lai nogalinātu krievus. Tie ir bērni, kuri aug, un ne tāpēc, ka Ukrainā ir nacisti, bet tāpēc, ka krievi ir izdarījuši visu, lai pat mazi bērni viņus ienīstu.
Kulebes vadītā organizācija palīdz ģimenēm ar bērniem nevien frontes karstajos punktos, bet arī atgriezties tiem bērniem, kuri kaut kādā veidā nonākuši Krievijā, Krimā vai okupētajās teritorijās un netiek ārā no turienes pie saviem vecākiem vai, ja tādu nav, radiniekiem Ukrainā.
No mnogie dieti byli vyvezeni.
Daudzi bērni tikai izvesti uz tās augtajām nometnēm it kā atpūtai, bet pēc tam Krievi atteicās viņus atgriezt uz mūsu teritoriju.
На нашу територію.
Save Ukraine īstenojas trīs šādas bērnu glābšanas operācijas, kurās kopā no Krievijas un okupētajām teritorijām Ukrainā atpakaļ atgriezti 44 bērni. Pēdējie 16 bērni pirms pāris nedēļām atpakaļ ceļ no Krievijas mērojuši caur Latviju. Sīkākas detaļas, ko Leba atklāt nevar, vien atzīmē, ka uz Latvijas robežas viss bijis labi. Taču tādu ukraiņu bērnu Krievijā vēl ir daudz.
Katru dienu kāds zvana no Krievijas un lūdz palīdzēt atgriezties Ukrainā, jo viņiem nav līdzekļu, lai to izdarītu.
Kopš Krievijas vispārējā iebrukuma ar kājām gaisā sagriezusies arī paša Kulebas dzīve. Bijušais bērnu ombudsmens tagad spies domāt nevis par to, kā uzlabot bērnu dzīves kvalitāti Ukrainā, bet kā saglabāt bērnus dzīves. Pats pavadīs arī savus četrus bērnus ārpus valsts drošībā.
Naša zadāča – tas sahranīt sliedušie pakalēņi.
Mūsu galvenais uzdevums ir saglabāt Ukraiņu nākošo paaudzi, kura atjaunos šo valsti pēc kara. Tas ir pats galvenais uzdevums.
Viņš tic Ukraiņas uzvarē un par šodienu sapņo. Tā būs šāda.
Pirmkārt, mana ģimene atkal apvienotos un es no jauna būvētu savu valsti. Es gribu uzcelt tādu Ukrainu, par kuru sapņo visi Ukraiņi. Neatkarīgu, attīstītu valsti, kur katrs bērns justos laimīgs, pamostos ar smaidu, kur ģimenes nejuktu un kur bērni sapņotu nevis par to, kā nogalināt Putinu un Krievus, bet par savu nākotni.
Вот где дети будут мечтать не о том, как убить Путина и русских, а мечтать как о своем будущем.
Indra Spranca, Latvijas Radio Ukrainā.